Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Yakile kaluyantu kambota sabaran bisika nyo sabeme baka masamu kulanda bantong na bitu yena ndinga kikungu. Pina nkufna yao, yakile bubu ya yantso mwambula matadi manaka na mandabu nyo swa ntoto na bitu wa kungu Kinshasa. Kifonu swa nena bitu baka, yakile na kivuazuru. Na metadila mvita todi ya kamavonga kena kusalama na bizunga nkaka nchina beto, yakile mbuta vital kamege ntwadisi anzo wa kinzunzi. Na lukuta kano bantu mwankangu na mbanda Geneve, melomba na banti nyosu yanza na kupesa Kongo Kinshasa maboko sama kufutuka yangemba. Ntu ambula matadi ya kena kulandilaka kutoma ba kompani mpe ambula matadi, kena kutendula nchobula meka tona kukota na ndila yai, mingi na kizunga chopo, ya kileka na bisika nyosu abe kena kulanda beto, peka tulave makutu sama kuzabanda na ya. Matundu deka na bisika nyosa beke na kulanda bantango na betu yena ndinga kikongo ya kileka konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo beke na kulanda yao pemezudila beno kileka kaka kulanda mbote mingi beno kena mpasa de awa na kumina ntile na mbanza Kinshasa Radio Kapi Radio Angemba bantango. Ya kile bubu ya yantso mambula matadi samna balongo ki yantso kamalongi ya sekondere ya hunde manaka mpe na kivuazulu ntsomu yai lutaka mbote na ntsango meka tuka na ndama bambuta ya kena kulandila kamambu yai ya malongi mingi na kivuanteta vwana pe ya tatu na kulanda kaka bantsango yai na nyoso ya kile kiteso balongo ki mafunda makumi tatu ya meka tona kubaka sika na examen d'état yai mingi na territoire ya Rutshuru Masisi Walikale na Nyirangongo mpe na mbanza Goma. Mambo akile katambula kambo TV na bisika kunwa na kena kulanda kana na kataba wazalendo ya fwana peba FC M23. Mpena mbanza Lubumbashi ya kena kiluma mazuzi ya nzo samu na kusekula ntomo yai ya mbula matadi zibukaka ya kile sambu na bizunga malungi ya katanga ntete mpe ya zole. Mpena ndinga ntadi ya mama luyalo ya kena kutalaka mamu yai ya malungi diatisaka mukembo yai. Banzo wa mutindu yae tazibuka mpe na bizunga nkaka. Mama Dora Mwanda kileka tendula kayao. Na kinzo nzolo ya nkuna beto jangandu mpe ntendula ya kile mingi ya Micheline Twala tenga mupangi.
Beto kile nasuku ya kutanga mpe kisika ya kutinda yao mpe ya kupesa ntangu yao takuenda na suku ya kontrolo. Kama sukitini kezi tisama ba machine tasadila manaka ya intelligence artificielle ya utakitisantalu ya bifu ya kukondwa kusala mbote koreksyon kulandana na msadilu ya maboko ya mtu. Betokele na kimvuka ya bantu kuzwaka malongi sambu na kusadila bisadilu ya ya impa. Kana intelligence artificielle memo na kifu na kisika mosi vana mtu lenda kupesa maboko na yandi sambu na kubongisa yao. Betoke sala na kimvuka kele na baina kesala na kati ya province tunakizunga pe baina nkaka kena kusala samu na isi ya mvimba yau ina beto ke bula maboko sambu na kizunga ya nene ya katanga sambu na kuzwa centre yai centre kena kukengidila mambote na ba policier mambo nyonso kena kuzitisama.
Mtolisi anzwa kinzonzi mbuta vital kamere kena kubokota mingi na ba mambu nyusu ambi ya kena kuluta na ndamba esete anti na beto mpe kena kulomba na banti yanza na kudipesa mvimba samu na kuvutuka ngemba mpe na ndinga yani baka kanda lukuta kanu yanza ya mbala sambano kena kufukisa kabantu mwankangu ya simamaka kielika na mbanza Geneve. Mbuta vital kamere sepela kampe mingi na mambu atubamaka mingi kaka yai ya meta dira mambu angemba masonga todiaka kutoma ya konsonti di banza mpe ya ntwadisi ya senanti na beto mbuta Jean-Michel Samalukonde monisaka kaka kuna na mbanza Geneve ya fonaka na kiluma mazono. Mpe na kizunga ya ituki biza psaka yao ya kilibi mvuka na yao ya nkangu ya me monisa nganzi ya fona pe kubokota na bau na nima bumbwanzi ya katukaka na kusalama na mbanza Bunya na kubambula be miobe fonsi matibatu tatu baka kalufwa pe mingi ankaka jaka lualaka ngolo na kati ya mbi yaya, na ntangwa kimvuka musa batu ambi kotilaka kati yina, ntanga Maxel Kiza Biabungu na ngebe Knedin Diambu.
Mavuanga ya salimaka na mpipa ya kilumbu ya tatu na kati ya mbi yaya na bunya. Bimpumbuli mesimba minduki baina zabakana NTTV uzaka bula masasi ina kufuaka bantu tatu na kati nkento mosi. Bantu kumi na iyi ya mpe lualaka ngolo mtindu metuba bimbangi ya bwala. Kimvuka ya nkangu ya Ituri sepila atafio TV na Diambu ina. Samuna kimvuka ina mavuanga kufuwa bantu kena kubwele makaka na bunya. Bamfumu kena kukukave kupesa mvutu ya mbote samuna kumanisa mavuanga ina. Nkangu mekuma na wonga mingi. Bamelomba na bimvuka kisunga kangemba baka kie kwa na bao samu na kubatila ngemba ya nkangu. Mbuta Diedone Losa ntualise kimvuka ya nkangu na bunya melomba mpe bapesa bantuina lusadusu. Kimvuka ya polisi na ndambo nandi metubati bamibanda kufiongu nina samu na kuzaba banani mesala mavuanga ina ya kufuwa bantu. Kolonel Abeli Mwangu melomba na nkangu zibula meso mpe bazabisa na bimvuka ketalaka mambo ya ngemba ba movement nyoso ya sispe.
Kasi na mbanza bini bwala kimfumu samna mwaba ntangu beke na kuzaba yao ya kivuazulu ya kile kimvuka na zina Chase for Common Ground ya zibulaka mazulu dinaka na yao na zina de la base au monde mukimbo kilende ya mfuma kizunga diatisa kampe mfunu na yao ya kila kilika ya kulumba na makanda na kusiamisa mamba ngemba na ba tikitoka na bau mingi na tikitoka bini bute mboto diaka na lubeho. Na kizunga manye makuna ya kile bimvuka nkangu mingi ya sala mabila, lakina kupesa ntango ya kile kabamvumbi ya bankento ya bakina kulokota ya kuzengana zengana na bambele Diambu ya kuyituka ya kina kupesa kutita ngolo na ndambo nkangu kezabisa mbuta barwani saidi vumba ntwadisi ya bimvuka ya nkangu ya sala mabila. Na dibakwa bamvula makumi samba na musi ya kusalama na yao, ya kieleka ya INPP bilumbu zole ya kukwenda kutala, bisala mesalamaka na bamvula nyoso ya ikuna na INPP, mpe mfuna nzonkana ya yambula matadi zibulaka, ya mebongisa matuka kiluma mazodo, ya kieleka mukembo wa kemana na kiluma bubu ya ikia. Na kizunga chopo samu na kumanisha bantangu na betu ya nandinga kikongo, nzombula matadi ya kena kutalaka, mutindo wa kuzibula ba kompani awa na ntina beto sa muti mbongo kukota na sanduka mbula matadi ya kilika kena kutendula ntobolo ya meka tona kukota na ntila yae kena kulanda malongi yae ya kileba mbwama minkiti balongoki ya banzo nkana malongi ya zulu bantumu ankangwa vwana peba mbuta luyo la kizunga na kulanda dinaka ya nzo yae ya mbula matadi mebongisaka mukembo ya luyanti kwa malongi yae ya salamaka vwana kamazono na nzwa makutakanu ya guest house le triangle tuwala tenga mupangi dia kangen tumu wanabetu kuna ya kieleka vwanda kankundi na betu Jacques Mukonkoli.
Kieleka mtini kumeka tuwa uzafisa ya mpangi folke konsumu siyera Afrika lukutakanu ya hai ke salama kulandana na ina salamaka na kizunga na ina meta la klima des affaires ya salamaka na mbaza Lubumbashi na ngonda ya kumi na mvula mafunda makumi zole na iya mutindo za bisaka chef ya kimvuka ya anapi na ndambu nandi Michel Maswapi Kipondo direktor ketu adisa bisalo na anapi sikimisakati balu kutakanu ya hai kele sambu na kubwela luzabu ya bisadi ya administration public bata sala ya au na bilumbu zole na ntwala ya bao kwenda na bisadi ya nkaka kulandana na manaka ya bao kele na yao. Bonso ba operateur ekonomik, binama ya société civile, bwe lampe ba milongoki ya ba inzo kanda ya zulu. Nsasa na yao, kele ya kutula selule, ya kena kizunga ya ketala klima des affaires na chopo na bisari ya leta, benu simbati, ba zonzaka na ina metala mfunu ya kulandila bisalu ina mpe kupesa ya ungolo sambu na nima na yao malongi ina tapesama mpe mutindo mosi na bisadi ya leta ba ministre bwela mpe bantumo ya nkangu na kizunga.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kieleka bonso konso ntangu betu mevutula be matondo mingi befuwa simba tilu sadusu na njira mashini ya fwana kabampangi na betu Diedone Nyangasa wa Nyangasa, mpe depse vita, mpe beto konso musier, Afrika fwana kananto la kinzo nzolo beme katona kulanda yao, mevutula matondo mingi, na Elize Chikota Chivweta ya bongisa kabantangu yae, na disungolo ya Alain Irung Mushinji.